hamar minutu ondino goizeko amaikak izateko zapatua da, beraz farmazia tartearen unea heldu da Bizkaia irratian, telefonoaren bestaldean dagoeneko prestago Juan del Arco geure botikaria. Juan, egunon.
Egunon, Gonzal.
Bueno, astean zehar erabide batzuetan metapneumovirus berba entzun dugu, erabide batzuk ba COVID-agaz lotzen edo pandemia berbagaz lotzen alegindu dira. Horren inguruan egingo dugu berba gaurkoan okeres banabil, ezta?
Hori da, ze zuk esan duzun lez, aste honetan Txinan metaneumovirus epidemia bat dagoela argitaratu da. Eta 2019aren amaieran gertatuagoagaz ba paralelismo bat egin dabe erabide batzuk, ezta? Eta pertsona hori sensazionalismo sale batzuk, ezta? Esaten ba hau COVID bezalako pandemia bat barriaren aurrean gagoz eta ez dakit zer eta badakit nor, ezta? Eta ba horren arira hitz egingo dugu aburuatze, bueno, gauza batzuk egia dira eta beste batzuk gezurra beti bezala.
Horregaitik konte guzu zerikusirik dauko zertan datza metapneumovirusa edo?
Bueno, lehenengo eta behin esan behar dugu ez dagoela pandemiaren arriskurik eta orain lasai egon gaitezkela. Hori da mezu printzipalena, ezta? Txinan metaneumovirusagaz gertatzen ari danak ez dakar inola ere COVID bezalako pandemia bat gertatzeko arriskurik. Bueno, jakina, ezin dugu ziurtatu etorkizunean pandemiarik ez egotea. Pandemiak egongo dira, beste bat virus batzuenak, eto dana, ezta? Baina beste virus bateaz izango da, eta ez bakigu noiz izango da. Metaneumovirusaren kasua beste kontu bat da, eta ez dauka zerikusirik 2019an gertatuakoagaz, ezta? Alde batetik, kontua da, metaneumovirus ez da virus barria. Da oso ezaguna da. 2001 urtetik ezagutzen da virus hau. Egia da animalitatik datorrela COVID bezala. Baina hori virus askorekin gertatzen da hori, ezta? Eta hor dago paralelismo bakarra. Virus hau herbeeretan detektatu zan edo herbeeretan detektatu ziren lehen kasuak, ezta? Europan. Eta gaur egun oso virus arrunta da. Hain zuzen ere, eta kalkuloen arabera, mundu osoko aurren 80%-ak izan dau virus horrek eragindako infekzio bat 5 urte bete baino lehen.
Oso ohikoa, beraz.
Oso ohikoa. Gertatzen dana da urtaroko epidemiak eragiten dabezan virusen artean agertzen dala, ez da danak batera, ez da kostipauak sortzen dituztenak, ba hori, rinovirus, adenovirus, hau zera metaneumovirus, guztiek batera zirkulatzen ari dira eta gripearen virusagaz batera ere bai, ezta? Eta beste hauek bezala arnaz sintoma tipikoak eragiten dauz. Ba, estula, sudurreko kongestioa, arnaz hartzeko zailtasuna eta kasu batzuetan sukarra, ezta? Metaneumovirusagaz gertatzen dena da gehienetan ez dau afezio larririk eragiten. Hau da, rinovirus bezalakoa edo, baina kasu batzuetan komplikazioak eragin daikez. Ez dira inolaz ere ohikoak, baina bronkitisak eta neumoniak ere batez ere beti bezala, haur txikietan, adineko pertsonetan eta pertsona immunokonprometituetan batez ere, ezta? Orduan, alde horrekatik, virus ezaguna eta beste batzuk modukoa. Bigarrenik, eta hau da are garrantzitsuagoa, Txinan detektatu dabena ez da metaneumovirusen gorakada horrela, baizik eta arnaz infekzioen gorakada handi bat. Baina hemen bezala edo ipar hemisferioko zera leku guztietan bezala, ezta? Hori urtero gertatzen da eta esan dugunez, ipar hemisferioko herrialde guztietan urte sasoi honetan. Eta Txinan gertatu dan gorakada hau batez ere gripe kasuen gorakadaren indorioa da. Hori argi itzi behar da. Eta askoz neurri txikiagoan urteko sasoi honetan ohikoak diran beste virus baten batzuen gorakadak, ba rinovirus, metaneumovirus, adenovirus eta abar. Gertatzen dana da, ba jende asko ez dau orain arte metaneumovirusari buruz entzun eta jode hau barria da. Ba bueno, ba eurentzat izango da barria, ez da, egiaz ez da barria. Eta hori, esaten dugun bezala urtero gertatzen da. Eta bagenekien gertatuko zala aurten ere. Osea, horregaitik behin baino gehiago azpimarratu dugu programa honetan, pertsona guztiek gripearen aurkako txertoa ipintzen garrantzitsua da. Eta alanta guztiz be, ba, populazioaren erdi edo ba, erdi baino gehiago ez da txertatu. Eta horregaitik daukagu orain epidemia bat, baina batez ere epidemia gripearena. Denboraldi honetan amaitu da gripearen txertaketaren kanpaina, baina mesedez, datorren urtean beste kanpaina bat egongo da. Beste pandemia bat iritsiko dalako. Iritsiko da, bai, osea, helduko da, eukiko dugu. Ikasi behar dugun oinarrizko ikasgaia da gripearen aurkako txertoa hartu behar dugula. Eta metaneumovirusera itzuliz, ba, osasun agintari txinatarrak gomendatzen ari diran gauza berak esango dugu guk. Eraginkorrena prebentzioa da. Higiene ohitura onak izatea. Estul edo doministuko egitean, ba, ahoa eta sudurra estali, edo zapi bategaz, edo ukondoagaz. Eskuak maiz garbitu. Uragaz eta jaboiagaz, eta gutxienez 20 segunduz. Eta ez ikutu begiak, sudurra eta ahoa eskuekaz ala neurrian. Hau guzti hau kutsatzeko arriskua murrizteko. Gero beste aldetik immunitatea hobetzeko bizi modu osasungarri izatea, dieta orekatua, ariketa moderatua, atzeden egokia eta gaixorik gagozenean, ba obada etxean geratzea eta irten behar bada ba maskara erabili. Batez ere leku jendetsuetan eta garraio publikoetan gagozanean.
Ederto Juan, ba segundoak besterik ez dira falta goizeko 11ak izateko, mezu horregaz amaituko dugu eta bueno, argitu dugu ba clickbait eta sentsazionalismo kontua dela argitaratutako albisteak metapneumovirusaren arira eta ez dagoala COVID moduko pandemia bat bizitzeko arriskurik epe laburrean behintzat. Juan del Arco, eskerrik asko benetan eta hurrengo zapatura arte.
Eskerrik asko zuri eta entzule guztiei.
Agur.
Agur.